kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa as Washington DC irraa saatalaayitii Itiyoosaatiin akkasumas Gama Raadiyoon meetirbaandii 25/31 irratti sagantaa tamsaasu. Amma jalqaba guyyaan har'aa roobii bitoota salama bara 2022 keessummeessituun keessan irraa antuu jibee horaate. Hongee dhaqqabeen kanneen Harargee Bahaarraa buqqa'uun godina Qeellam Wallaggaa qubsiifaman gargaarsa dhabuun rakkoof saaxilamuu isaanii dubbatu. Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden kaleessa galgala haasaa biyyoolessaa ka hoggaa dhageessisanii jiru. Kanarratti xiinxalaa afeerree jirra. Lamaanu gara boodaa dhiyaataa. Oduutu dursaa gara Bafaqaadurtan sin dabarsa.
Harka fuunee kamoltan oduun irraa qabnu kunooti. Bulchiinsa naannoo Affaar keessatti sababa wal waraansa itti fufee jiruun kan ka'e lakkoofsi namootan qe'ee isaanii irraa buqqa'aa jiranu dabalaa deemuun isaa ibsameera. Akka gabaasni gabaasan sagalee Ameerikaa Masfina Raagee ibsetti miseensa koree gargaarsa namootan jireenya isaanii irraa buqqa'anii qindeessuudhaa fi dhaabbatee kan ta'an obbo Saadiq Badruu lakkoofsi namootan gargaarsa barbaadanu daran dabalaa deemaa jira. Gabaasni haaraan dhaabbata mootummoota gamtoomanii UNHCR irraa ba'e akka agarsiisutti tibbana namoonni 300 gara mooraa gargaarsaatti seenaniiru. Qindeessituu waldaa misooma horsiisee bultoota Affaar kan ta'an Vaalariin Biraawuniin gama isaaniitiin haalli naannichaa akka ammaachaa deemaa jiru himuun isaanii beekameera. Haaluma walqabateen karaan gargaarsi namoomaa gama Tigraayitti irra darbu Affaar keessatti cufameera odeeffannoo jedhu mirkaneessachuudhaaf yaaliin aanga'oota mootummaa naannoo Affaar argachuu akka itti fufee jiru gabaasonni sagalee Ameerikaa himaniiru. Seeratumtoonni biyya Liibiyaa mootummaa qe'umsa haaraa kaleessa raggaasisuun isaanii gabaasameera. Muummeen ministeeraa yeroo Faatii Bashagaa kaabineeta mootummaa isaanii dhiyeessanii seeratumtoota yookaan miseensota paarlaamaa 111 keessaa deeggarsa 992 argatanii muudamaniiru. Akkuma kanaan muummeen ministeeraa Bashagaahiin itti aanaa afyaa'ii mana maree biyyattii Ahmed Ohumaa ministeera ittisa biyyaa godhanii yemmuu muudan gamtaa Awurooppaatti ambaasaaddara Liibiyaa kan turan Hafiiz Qaadur immoo ministeera dhimma alaa taasisaniiru. Miseensonni mana marichaa caalaan isaanii baha biyyattii warreen bakka bu'an waan ta'aniif warreen gara lixa biyyattii hin gammachiifne. Muummee ministeeraa duraanii kan ta'an Abdulhamid Dibeebaa fi gareen isaanii muummichi ministeeraa haaraan ji'a darbe filataman Bashagaan kutaa lixa biyyattii misraataa irraa ta'anus mootummaa haaraa amma dhaabbate akka hin fudhanne ibsaniiru. Liibiyaa gara bahaa keessa hoggana waraana mormitootaa kan ta'an Kaliifaa Iftar mootummaa Bashagaa akka deeggaran ji'a darbe yemmuu isaan filatan ibsanii turan. Garee Kaliifaa Iftarii fi garee lixa biyyattii isa biyya Turkiitiin deeggaramu gidduutti waliigalteen hin jiru. Kanaaf jechuudhaan mootummaa ce'umsaa hamma dhaabbate hordofuudhaan wal waraansi akka aaraatti itti fufuu danda'a akka jedhamaa jiru gabaasameera. Mootummaan ce'umsaa Liibiyaa ammaa ji'oottan 14 gidduutti filannoon amma taasifamutti kan hundeeffamedha. Kun sagalee Ameerikaati. Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden erga taayitaa qabatanii yeroo jalqabaatii fi kaleessa galgala haasaa waggaa walgahii mana maree bakka bu'ootaatii fi senaaterootaa irratti taasisaniin weerara Raashiyaan Yuukireen irratti taasifte irratti ejjennoo fudhatanii fi deeggarsa bakka bu'ootaa argataniiru. Pirezidaanti Baayiden haasaa isaanii keessatti dhibee COVID-19 walqabatee qaala'iinsa jireenyaa biyyattii keessatti mul'achaa jiruuf dandamannaa dinagdee akka dhimma ijootti irratti xiyyeeffataniiru. Dinagdeen biyyattii akka dandamatu gochuudhaafis deeggarsi mana maree walii galaa fi tokkummaan akka barbaachisu ibsaniiru. Dhimma kanarratti gabaasa paarsii Widaakusiyaaraatiin waayit haawus irraa qophaa'e jaallannetu dhiyeessa.
Pirezidaanti Baayiden haasawaa biyyoolessaa kan waggaa kan jalqaba isaanii kibdeessaa kagaa kun dhimma biyya keessaa irratti fuulleffachuun kan beekamu ta'us pirezidaantiin Raashiyaa 7 darbe Yuukireen akka weeraramtuuf ajaja kennuun itti aansanii immoo humni nukileeraa dammaqinsa of eeggannoo sadarkaa olaanaa irra akka turu waan ajajaniif jecha Baayiden haasawaa isaanii ennaa jalqaban weerara Puutiin gaggeessan akka dhimma biyya keessaa ta'etti irratti dubbatan.
He thought the West and NATO wouldn't respond. He thought he could divide us at home, in this chamber, in this nation. He thought he could divide us in Europe as well. But Putin was wrong.
Biyyoonni gama dhihaa fi NATO'n deebii hin kennan jedhee yaade. Biyya keenya ummata iddoo kanatti walitti qabamee jiruu fi ummata keenya addaan nu qooduu danda'a se'ee yaade. Awurooppaa keessattis addaan nu qoduu danda'ase'ee yaade garuu Putin dogoggoree jira. Nuti qophoofne jirra.
Gifti dureen United States Jill Biden Ameerikaatti ambaasaaddara Ukireen kata'an Oksaana Markaroova bakka taa'umsaatti naafeeran seeratumtoonni paartilee demokiraatotaa ta'e rippaabilikaanotaa uffata bifa alaabaa Ukireen uffatanii turan. Dhimma biyya Baayideniif rakkoo guddaa ta'e weerara koovid kan ilaaleen waa'ee milkaa'ee nagama tallaalii raabsuun argamee fi kunis waan haaraa baratamaa dhufee jedhaniiru. Seeratumtoonni hedduun aguuggii afaaniif funyaanii yookaan maaskii kan hin kaa'anne yoo ta'an kunis dhiyeenya kana waaltaa to'annoo fi ittisa dhukkubootaa irraa qajeelfama kennameen ta'e. Garuu weerara kanarraa bayyanachuun qaala'insa jireenyaa hammaataa dhufe amma dhibba keessaa harka 7 tuqaa 5 ga'een danqameera. Kanaafis jecha pirezidaant Baayiden gatiin xiqqaan kan ittiin namni mindeeffamu dabaluuf karoora akka qaban akkasumas biyya keessatti oomisha dabaluun kan gargaaru ta'uu dubbatan. Gama rippaabilikaanotaa irraa bulchituu kutaa Ayoowaa Kim Reynolds seera ittisa weeraraa ba'anii fi tallaaliif aguuggii afaaniif funyaaniin fudhatama dhabsiisuun beekamu.
President Biden and his party have sent us back in time to the late 70s and early 80s when runaway inflation was hammering families.
Gara baroota 1780s 1880s duubatti nu deebisan qaala'insi jireenyaa maatiiwwan rakkisaa jiru yakki hokkaraan guutame magaalaalee biyya keenyaa barbadeesse. Waraanni Soobeet immoo teessuma lafaa yookaan daangaalee biyyootii haaraa sararuuf yaalaa jira jedhan. Bakka beekamoo ta'an kan sadarkaa olaanaa 5 sagaleen uummataa yeroo ammaa funaaname dhibba keessaa harka 41 hojii pirezidaant Baayidenii mirkanii kennee jira.
Weerarri Raashiyaan Ukireen irratti raawwatte 7 ta'uu fi yemmuu deemaa jiru kanarratti misaa'eloonni waraana Raashiyaa bakkeewwan jireenyaa fi gamoolee bulchiinsa mootummaa magaalaa Kaarkiiv haleelaa akka jiran hanga'oonni mootummaa Ukireen ibsaa jiru. Viidiyoon ministeera dhimma yeroo muddamaa Ukireen irraa ba'e akka mul'isutti gamoon waajjira ministeera dhimma biyya keessaa dameen Kaarkiiv abiddaan gubatee warreen abidda dhaamsan gamoo sana baraaruudhaaf yaalii gochaa turan. Haleelamuu gamoo kanaatiin wal qabatee miidhaa namaa fi qabeenya irratti gahee ilaalchisee amma ammaatti odeeffannoon ba'ee hin jiru. Qibxata kaleessaa bakka Freedom Square jedhamee beekamu irratti gamoo argamu irratti haleellaa raawwatameen yoo yarate namoonni jaaduun isaanii gabaasameera. Haleellichi kan raawwatame misaa'ilaanis akka ta'e himameera. Dhaabbileen miidiyaa mootummaa Raashiyaatiin to'ataman 2 ardii Awurooppaa keessatti akka qilleensa irra hin oolle gareen biyyoottan Awurooppaa 27 murtoo dabarsuun isaa beekameera. Weerara Raashiyaan Ukireen irratti taasifte ilaalchise odeeffannoo sirrii hin taanee fi olola mootummaa Raashiyaa facaasu jechuudhaan dhaabbileen miidiyaa ugguraman kun Arritiidhaa fi Ispuutniik jedhamanii warreen beekamanuudha. Akka murtoo kanaatti eeyyamni hojii dhaabbileen kun lamman Awurooppaa keessaa qaban hin uggurama. Tamsaasni Arritii afaan Ingilizii inni Biriteen, Jarman, Firaansii fi Ispeen keessaa darbus hin dhorkama. Itti gaafatamaan imaammata alaa gamtaa Awurooppaa Joosef Boorel dhimma kanarratti akka jedhanitti dhaabbileen miidiyaa lamman kun weerara Raashiyaan Ukireen irratti taasisaa jirtuu fi meeshaa dabalataa ta'anii gargaaraa jiru. Dhaabbileen miidiyaa hawaasaa Facebook, Google, YouTube fi TikTok tajaajila dhaabbata miidiyaa Arritii ugguruu isaanii beeksisaniiru. Hordoftoota keenya oduun irraaf qabnu kanuma qophiilee keenyaa fanii wajjin turti gaarii.
Kan hordofaa jirtan as Washington DC irraa ka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Naannoo Oromiyaa godina Harargee Bahaa keessaa sababa hongeen buqqa'uun godina Qeellam Wallaggaa aanaa Anfilloo keessa qubsiifamuu isaanii namoonni dubbatan baatiiwwan darban sagaliif gargaarsa waan hin arganneef rakkoodhaaf saaxilamneerra jedhan. Beelarraa kan ka'e daa'immanii fi haadholiin dhibamanii lubbuun isaanii akka darbelle jiraattonni kun namoota kanneen keessaa hangi tokko dubbataniiru. Bulchaa aanaa anfilootti itti gaafatamaan waajjira hooggansa sodaa balaa godina qeellan wallaggaa gargaarsi buqqaatotaa kanneeniif taasifamaa ture sababa rakkoo nageenyaatiin adda citee ture jechuun sagalee Ameerikaatti himan. Kanarratti Naakoor Malkaa gabaasa qaba.
Naannoo Oromiyaa godina Harargee ba'aa aanolee garaagaraa keessaa sababa hongee buqqa'uudhaan godina qeellan wallaggaa aanaan filloo ganda yeettii qoonqii jedhamu keessa qubsiifamuu isaanii namootni dubbatan baatiiwwan darban sagaliif gargaarsa waan hin arganneef rakkoodhaaf saaxilamuu isaaniitti kan himan. Miseensota koree filataman keessaa ta'uun qaamolee mootummaa garaagaraa dhimmi ilaallatuuf rakkoo kan hubachiisaa turu kan dubbatanii fi sababa kanaan walqabatee maqaa isaanii ibsuudhaaf eeyyamamoo akka hin taane kan himan. Akkas jechuun bilbilaan dubbatanii jiru.
Maatii 17,325 maatiin piloorii mootummaa irra jiru kan immoo dhalatee lubbuudhaan jiru maatii 24,840.
Abbaa meeqa?
2,247.
2,247. Waggaa meeqa amma erga fudhatanii?
Bara 2006 kaasetti har'a waggaa 8. Wanti infoormishiniin gara mootummaatiin jiru raashinni keessanii haala nageenyaatiin adda citee konkolaataan gara wallaggaa galuun hin danda'amu waan ta'eef isuma kana wanni isaan ibsan godhan.
Haalli nageenyaa dhuguma yaaddessaadha.
Ganda sanatti. Inni haalli nageenyaa sirriidha jira.
Amma yeroo kana rakkoodha.
Baay'ee rakkoodha. Maaliif garlachuu jiru beektaa?
Garlachuu immoo ittan.
Qaabni mootummaas baay'een isaanii jiru warri kaanis jiru. Isa kanaaf gidduutti baay'ee rakkanne beektaa uummanni kun baay'ee rakkataadha gaarii irra jira.
Aadde Caaltuu Ahmed ji'oota darban sagaliif gargaarsa argachuu dhabuu isaanii ibsuudhaan sababa kanaarraa kan ka'e isaanii fi buqqaatota kanneen biroorra rakkoo ga'e jedhan akkasitti ibsu.
Amma nuti kun aadlee gara leengaddaa ta'es waan tokko namni mul'ata hin jiru akkanatti agabuun gaammaan kana dubartiin ulfaa nama meeqa da'umsarra dhumee ilmaan namaa haanii ta'e kaan dhumee bittatti nama awwaalluu fi bikka dhiibnuu dhabne jechuudha. Maatiin gaammaan sana yoo ni fiifa garte gaafa akka hiitee akka daawwitiitti keessatti filaaluu ta'u nama 200 kan caaluutu as keessatti argame jechuudha. Ammaan tana gaarakkoon keenya gaamma qeensa nu geessa gaa bikka gahara gorroollaallee harratti ijjannuus hin qabnu waan nyaannu waan diinu waan tokko hin qabnu jechuudha. Nyaanni wanni nuti mootummaan nuukaan nurraa dhaabbate ji'a 8 guutuu akkanuma jirre jechuudha.
Namni biraan obbo Khaalid Mohaammed akka jedhaman dubbatanii fi bilbilaan isaan dubbisne sababaa gargaarsa dhabuu irraan kan ka'e dhibee sababaa beelaatti dhufeen lubbuu isaa dhabuu dubbatanii jiru.
Maqaan isaa garuu hospitaala galme doonota deessaa baay'ee jecha hin nyaatatu jechuudha. Qaama isaa guuturraan miidha jechuudha. Sababa kanaaf hanqinaa fi gaafa nuti jettu osoo mana achitti yookiin yaalchisaa jirutti lubbuu isaa achitti darbee jechuudha.
Hanqina nyaataa ta'uu isaa eenyu isinitti?
Mootummaan ariitiin deeggarsa akka isaanii godhus gaafatanii jiru. Namoonni kunneen bulchaan aanaa anfilloo obbo Geetaachoo Gammachuu komeen buqqaatotaa sirrii ta'uu dubbachuudhaan sababa itti gargaarsi qaqqabuu hin dandeenye jedhan akkasitti ibsanii jiru.
Yaa'u ji'oota muraasa amma kanas waan ta'u miti naannoo ji'a 5-6 ta'uu danda'a.
Maali sababi isaas?
Uummata kanaaf gaafa midhaanni kun dhufaa fi ture dhiibbaan 5 godhamaa ture hin jiraata jechuudha. Qaamolee midhaan kana dorgomanii caalbaasiidhaan dorgomanii makiinaa waan garaagaraatiin gara sanatti fe'an wantoota humnaa olii gaafachuudhaan illee rakkoowwan tokko tokko ta'aa turaniiru. Baasii humnaa olii shufeerota gaafachuudhaan shufeeriin illee yeroo inni itti mufate kallattii garaagaraatiin intinaa jedhaa ture hin jiraata. Haa ta'u garuu boodarraa qaama erga midhaanni kun irraa dhaabbates wanti dhiifame hin jiru qaama ilaallatu sadarkaadhaan gaafachaa kan jirrudha. Qaamni ilaallatu kunis immoo waan amma ammaatti gaafachaa jirruutiin deebii nuu kenna jennee eegaa jirra.
Daa'imman illee nu jalaa du'aa jiru jedhanii kun ammam dhugaadha.
Daa'imni sababa qoonqootiin du'e jedhu ani ragaa kanallee of hirkaa hin qabu.
Akka isaan hojjetatanii jiraatan gochuudhaaf wanti isin yaaddan jira.
Kana booddee isaanis qotanii maatii isaanii irrallee darbanii oomisha kanallee gabaaf dhiyeessuu akka isaan danda'anitti wanta adda baasaa jirru jira. Sana waan xiyyeeffannee hojjechaa jiru jechuudha. Ammatti garuu dhuguma godina keenya keessatti mootummaan xiyyeeffannoo addaatti kennee humna shiftaa kana balleessuuf hojiin hojjetamaa jiru hojii baay'ee nama gammachiisuuf hojii nama jajjabeessuudha.
Amma aanaa muggii keessa qaamni hidhate jiraatu.
Bakki qaami kun qubatee jiru jechuudha. Gama tokkoon naannoodhaan wal daangeessa gama tokkoon biyyaan wal daangeessa aanaa keenya keessaallee fageenya irratti argama. Hojii nama naannoo sanaatti hojjetamaa jiru immoo jira waan ta'eef qaami ilaallatu immoo gaafii nu gaafanneef deebii hin kenna jennee illee eegaa jirra waan ta'eef kan duraa akka kana ture kan ammaa immoo kana fakkaataa siin jechuu barbaadeera.
Sababa beelaan wal qabatee namootni lubbuu isaanii dhaban jiraachuuf dhabuu ilaalchisee hospitaala Dambidoolloo daa'immanitti yaalamaa turan jedhame irraa dhimmicha adda baafachuudhaaf yaaliin taasifne milkoofne. Itti gaafatamaan waajjira hooggansa sodaa balaa godina qeellan wallaggaa obbo Tasfaa Tasammaa buqqaatota kanneen mala ittiin gargaaruudhaaf yaadan yommuu ibsan.
Inni kun fallisaa uummati sun Rakyat jiran seperti sejarah susah ini kami wajibnya kena sih juga kami sendiri kena jual kundang eh amma melalui pun indah indah u waktu kau untuk mencerah kita rawan jadi rasa kami mau beripis gitu ni sih akar fokus sih ala kami sini muda kandang kami sini kas berlebihan le wajibnya perbedaan kita kami rasa di kajira kerana nak format kerja ini.
Kerma awal kawati komisioner Itiana komisioni hujan sesudah bela orangnya obbo geramu olika uji buka atau sekian ni gergarul af uji sama jira jalan ibsani juru.
Ansur lagi cuma yero era turan yero acit tidak kani akasan gergaraman ada bayi nanno da dangga gambler kanjuran yuti okan mulle ana mubira. Isan kana yero roti gergar si masa masaran kat kawah projek cuda. Ia sedia puri asgarun akan genya dan nanti begini ia sedel nanti. Amma garu tenno ala negenya kan nembro nang saudara kan kaya kesma transporteron ni aci gesu kaban gesu undan deh nyerani rakun kasiwa nonno teh si amma halle argamutti kalat ya dedatin ananis gorin nis waluman teh dekare sani semua falatin oftar su kaban ratter matani akaturan teh jira garumu amma halle hoye ajra wan teh si kerkas sani pemada me kerasa kerala akademu tasir nai cuda anggayo nagaru tenno umna uluan teh
Gergasi, anam fillo, ganda, yaiti kongki jat amukan akan kekamnif. Sawabate ya jatul an kankometame, gurumu motuman, syurur keisa jatun, farrajun, shani jatul awam, gurumichyammo rana bilisumma oromu jatul anufwam, himanna gamu motumati niratil iatul artise, dubbihima gurumichya zoni lita, bilbilan arganne dubbisul afialin tasifne, himmilkofne. Kanan duragaru, ajajosni, warana gurumicha, himanna gamu motumati nitiliatu, hala kesanturan niadatama. Sagali Amerika, Fnakur Malika, Amburra.
Kopin faya torban torban itu kami sediakan. Ukubota dat dabro sadarkana notiste sadarkat dunia tawa salimitan kanena ka COVID kura sagal HIV AIDS busafi ukubota somba yokan ukubota birorat ogeji fayyad bisna gaba sali bahanis nidestina sababale sanitin namakaban walansa fayya kufurat tisasani kanena ka jijjira amalaf hala jirenya ratille nimarianna Gafile sembrat ufanifis akau gayin faya Devi kenan tasidna. Kamisa kamis nur dofun dagatina.
Kun sagale Amerika saganta afan oromotik opi torbani dirre demokrasit chen. President of the United States Joe Biden has aviolisa kawga kalesa galgalat agesisan kesat immoti ijo akkamita virusi covid dakqabsise rakko warana ukraine kesa qalain sijirenye yero amma america mudatef kannen brot fullefachun dubatan hasa president biden if devi republicanota halkan darberrat akkayadenu fkenan professor mohammed tahiro college collins kan kuta texas jirurra namon dubisejira kuro
Professor Mohammed, President Joe Biden, akuma beektan kaleessa asawa wagga kabiyoleessa dhageessisani jiru. Akka har'a dubbatamutti asaan isaan edda dhageessisan demokraatotaaf republikaanota yeroo dheeraadhaaf toora adda addaa qabatanii wal mormiitti jiran gara toora tokkootti fiduudhaaf qooda gumaacheera jedhameetu ka dubbatamaa jiru. Mee kana naa ibsa?
Galatoominamo haasofni kaleessa galgala President Joe Biden godhan waa heddu keessaa qaba warri Republikaanaa illee wanni isaan jaalatan waa heddu ture wanni ajaa'iba ture achi keessatti haa ta'a kana waan arginee hin beekne warri duraan isa qeeqaa ture akka McCarthy asiin dura hedduu qeequu ture President Bidenin mana warra seera tumuu ka gada'aanu House of Representatives warra Republikaanaatit mataa dhaabatee harka dhawuufii ture. So Wan jari barbadan wahid itu aja case ture, maka tuh ni kanak-kanak je culen dan dina. Wan Amerika abita by American, jadi dubbate wari liberal jenun kuni wari wa lafisete case la lukun polisa fundi jarak kau malak a polisa demu ramura wanjur. So suciya kasih tulen ture President Biden eda. Lak malak ramuru miti malak a polisa demu double uyu jadi. So ni suan wari Republikana jalan tu. haasof ni isaa haasoo nama sabboonaan Ameerikaa godhu tokko. Du prezidentiin Rippaabilikaanaallee godhee haasofni kun irraa deema jedhee yaada.
Mee asirratti gaafuma jalqabu prezidaanti Baayiden qeeqa guddaa prezidaanti Raashiyaa Vilaadimiir Puutinitti darbachuudhaan kan inni jalqabe. Tarii yeroo kanatti dhimmi Raashiyaan Yukireeniin lolu dhimma jabaata addunyaarratti waan mul'ataa jiruuf kanarratti ejjennoon Ameerikaa tokko waan ta'eef Rippaabilikaanonni akka kanatti sisimatan ta'inna laata?
Sunillee ta'uu ni mala jedhee yaada namo haasawa isaatu ka jalqabe dura waa'ee dhukkuba koovidiitiin jalqabe xiqqoma daqiiqaa takkaillee hin taatu dubbatee waan san waan amma prezidentiin Raashiyaa Puutin godhu wajjiin walitti hidhee bilisummaa nama dhoowwatanii biyya walaba taate takka jedhee haasawa sabboonaa prezidentii sabboonaa Ameerikaa fakkaatu waan isin jedhee fuusanii fi haasawa akkanaa durii namni irraa dhagahuu turre yoo duuba deebitee ganna hedduu dura prezident Reagan akkas haasayuu ture waa'ee Ameerikaa kana hedduu jabeessee haasaya. Prezident Baayiden gaafa koongirasii keessa turaniis wanni isaan beekamaniin nama wajji dalagu namni isaan jaalata. Sadarkaa namummaatti warri Rippaabilikaanaallee nama kana jibbuu hin rakkatan maaliif ilaalchi isaa jiddu galees finxallaa haya miti waan Ameerikaa kakaasullee waan nama gammachiisu hedduu waan dubbatee kanaaf harka dhahuun gammaduun jaraa hin mala namallee waliif fide jedhee yaada.
Garuu deebii sirnaawaa booda Rippaabilikaanonni kennaniin bakka bu'ee ka dubbate bulchituu kutaa Ayiwaa Kiin Reenersidha. Enumaayyuu Raashiyaan lola kan akka kaastuuf sababaa kan ta'e imaammata Joo Baayiden jechuudhaan qeequudhaan kaasaa isaanii fudhatama dhabsiisan dhimmoota hedduu irratti Joo Baayidenin qeeqanii jiru Reynolds fakkeenyaaf kan akka waraanni Ameerikaa Afgaanistaan keessaa ba'uufaa akkasumas imaammanni alaa Joo Baayiden dhadhabaa akka ta'etti kan isaan dubbatan mee deebii Rippaabilikaanota kanoo akkamitti ilaaltu?
Waan aadeffatan tokkotu jira namo wayita prezidantiin gannatti yeroo tokko State of the Union kana dubbatu haasawa godhu warri mormitu amma Rippaabilikaana haasawa prezidantiitiin booda deebii kenna. Deebii kana keessatti aada wama prezidantiin balleessi jedhan qofa dubbatan waan kana midhaayisee waan kana tolche hin jedhan aadaa sun waan nama ajaa'ibsiisu garuu Governor Reynolds. Isiin warra Tiraampiin akka waaqaatiin laala wanni isiin dubbattu kunniin hedduun isaa bishaan qabachuu hin mamnu. Fakkeenyaaf maaskii godhachuu kana uduu warri saayintistoota rakamandi hin godhin uduu jarri godhaa hin jedhin CDC rakamandi hin godhin ijoolleen yoo feetan godhaa yoo feetan baasaa jira. Warri kun warra saayinsii gartee tuffatu. Ka Afgaanistaan Pireezidant Baayiden wayitaa na filadhaa duunarra ture. Waraan Ameerikaa Afgaanistaan hin baasaa jedhee ture biyya teennaa miti waan dandeenyu goone achi booda hin baafne dheebaase san jarri hin qeeqanii beekamaadha. Baayidentu itti gaafatama waraan amma Kiraayimiyaa Pireezidant Puutin itti duule kana yoo jedhan xiqqoo qaanya'u waan qabanna fakkaatan warri Rippaabilikaanaa kun. Pireezidant Tiraamp guyyaa lama dura faarsee dubbate Puutiniin hagam inni nama jabaa beekaa akka inni ta'e nama Ameerikaan. Diinallee hin jennu firaamillee diinaamillee jidduu sadiitti ilaalanii nama Ameerikaan akkasiin ilaaltu pireezidantiin Ameerikaa ta'u gabbayee nama san faarsuun waan hin baratamin aada'aa miti. Gaafa pireezidantii ture Tiraamp waan warri intelijensii isaa itti himu cufa didee jara qaanyisaa addabaabaayi gabbayee waan hamaa dubbataa gartee namni nama kana akkana gabbisee quubsee Tiraamp jechuu hin dandeetta. Wannoo Gaazaa Raashiyaa irraa haga Jarman ka deemu gaafa inni ijaaru harka dhahaa fi ka ture pireezidant Tiraamp. So warri akka amma Reynolds warra Tiraamp itti amma deebi'anii pireezidant Baayiden nama ganna tokkoof ji'a lama qofa oofisa keessa jiru yoo qeeqan gartee hin amanaman kireedibilitii hin qabanii jecha.
Proofeesar Mohaammed Taahiroo Koolinsi Kooleejiirraa ibsa naa kennisaniif guddaan sin galatoomsadha.
Carraa naa kennuu keetiif galatoomnamo.
Da wato ta wadda gefa to ta ganya sagale America saganta fan romo galgala ke sa sala ma walakka jil kaba ga sa saditi teso ke ni satellite tiyo sat kana magadi ratun wargachu dandesu VOA Ethiopia channel yokan NSS tiyo sat virtual channel 57 degrees east rat La kofsa daka sistemi virtual channel ammo da wato ta wadda gefa to ta Ethiopia Airtraf Djibouti tif kuma jaf dibala ma sodoma ka Somali kuma jaf dibala ma sodomi tok Kakenia tif kuma jaf dibala ma sodomi lam ordoftota VOA 24 yokan VOA digdeme afurif kuma jaf dibala ma sodomi sadi akasmas da wato ta VOA TV yokan TVMC duwajaf kuma jaf dibala ma digdeme sagal Kanamales marsariti kenya VOA afan oromof fula one media wasumma kenya ka Facebook, Twitter, Instagram, YouTube irratun argachu dandesu
Kan hordo fajirtan sagale amerikati
Kanatti ansine ibsa bulala kan imammat United States calakisu sinif esina
Gazette sota walabata an kan addunyaa irratti sansuri gochu dorsisu hidu akkasumas waajira saani cufuun itti fufee jira gare media freedom coalition jedhamu keessa ka jiran biyyoonni 21 dhiyeenya kan akka ibsanitti aangawoonni Hong Kong fi China miidhaa media walabaa irraa aanga'aa jiran akkaan isaa yaaddessee jira ministeerri hajaalaa United States Anthony Blinken ummata addunyaa 185 kanneen ta'an Bara kuma lamaaf kudha jaha hanga kuma lamaaf digdamii tokko gidduutti bilisummaan pireesii gadi bu'aa akka jiru ni beekan jedhan kunis yaaddessaa ta'uu dubbatu.
Press freedom is indispensable for keeping people informed, allowing them to hold their leaders accountable, and bringing to the surface critical issues that may otherwise not get public attention.
Ummanni odeeffannoo akka argatu gochuudhaaf walabummaan pireesii akkaan barbaachisaadha. Hooggantoota isaanii itti gaafatamuu gochuudhaaf gargaara. Dhimmootii akkaan barbaachisaa ta'an dhiyeessuun hin danda'amu taanaan ummanni hin bariin hafa. Walabummaan pireesii hin jiru taanaan malaammaltummaan ni dagaaga. Hooggantoonni bu'aa ofiif fiigan aangoo isaaniin garmalee gargaaramuudhaan sagaleen ummataa akka hin dhaga'amne godhu.
United States yaada haaraa hedduu akka qabdu kan labsan Blinken kunis haala oduu gabaastonni diinummaan itti ilaalaman keessatti sagantaa eegumsa itti argatan dabalataa jedhaniiru. Kana malees teknoolojii garmalee gargaaramuun gaazexeessota irratti fuulleffachuu ittisuuf gama kaaniin immoo kabajamuu mirga namaa fi deemokiraasii babal'isuus of keessaa qaba jedhaniiru. Yaadi dhiyaate kun teknoolojii dhiittaa mirga namoomaa hammeessuuf oolan kunis gaazexeessota dararuu akkasumas mormitoota cunqursuuf oolan to'achuu dabalata. United States addunyaa irratti odeeffannoo facaasuun akka itti fufu gochuuf akkasumas walabummaan pireesii akka kabajamuuf deeggarsa gochuu kan itti fuftu ta'uu Blinken ibsaniiru jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumuree jira.
Kan kana olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata United States calaqqisu ture.
Qophiin fayyaa torban torbanitti kamisa dhiyeessin dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahanis ni dhiyeessina. Sababaalee isaanittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaa fi haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatina.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf qindaa'e kanuma. Tamsaasa keenya marsariitii keenyaaf fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa kanneen akka Feesbuukii, Tiwiitarii, Yuutuubii fi Inistagiraam irratti nu hordofuu dandeessu. Sagantaa keenya guyyaadhaa guyyaatti tamsaafamu irratti oduuwwan haaraaf yeroo ilaallatan akkasumas qophiilee keenya idilee torbanitti yeroo tokko dhiyaatan kanneen isin bohaarsaa odeeffannooleef hubannoo barbaachisoo isiniif kennan hordofuu hin dagatina. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiyuusariin keenya Nigusuu Taammiree ogeessi gulaalaa viidiyoo Lateeraa Amantee akkasumas Amsal Samar Saritis Media Hawasumma Kak Indesitummo Tigistigam Meti Kanisinkesumme Se Antujbe Horati Qotti Borinu Litdebna Nagat Bulat